Ahojte, vítajte pri 62. časti podcastu Fitness Extra Fit Nation, ktorom sa každý týždeň venujeme téme zdravého životného štýlu. Dnes nám tu výnimočne nebude mudrovať len náš Roman, ale zavolali sme si doktorku farmácie. Pre mňa hádam najznámejšiu farmaceutku na svete, Karin Marček-Malenovskú, ktorú na Instagrame poznáte ako Karin Science. Porozpráva nám o svojej práci a možno príde reč aj na jej športovú cestu. Moje meno je Eva a vy počúvate podcast Fitness Extra Fit Nation.
No, toto sa tu fakt deje.
Toto je Roman, čau.
Ahoj.
Ahoj Karin.
Čauko.
No, ja som ťa teda predstavila ako najznámejšiu farmaceutku pre mňa. Ako sa toto stalo?
Instagram. Nie?
Áno, áno.
No, neviem, či som úplne najznámejšia farmaceutka.
Ale... V mojej bubline áno.
Aha, dobre, tak ďakujem ti.
Tak teda povedz možno našim poslucháčom, ktorí ťa možno nepoznajú, že čo teda si zač.
No, takže ja som vyštudovala farmáciu, mm-hmm. ale nešla som po škole tou farmaceutickou klasickou cestou do lekárne, ale rozhodla som sa ísť robiť vedu, takže som na doktorandskom štúdiu teraz na lekárskej fakulte.
Takže ešte vedkyňa.
Áno.
Teda, výborne. Ty nie si veda, vedec.
No, akože...
Ašpirujúci.
No, chcel by som, ale je to, že no, je to masaker asi.
No a teda doktorka farmácie, to je aký titul?
To je titul po vykonaní rigoróznej skúšky na farmaceutickej fakulte, lebo po 5 rokoch farmácie vyštudujeme ako magistri a potom si dobrovoľne môžeme ešte urobiť túto nad ako keby stavbu a urobiť rigoróznu prácu. Keď spravíme štátnice, tak dostaneme tento titul farmdr.
Farmdr. Mhm. No a čo je teda vlastne tvoja práca teraz?
Teraz teda na doktorandskom štúdiu mám za úlohu zistiť, respektíve náš labák sa venuje téme, dalo by sa povedať, že fyziológie cvičenia, ale teda skúmame pozitívne účinky fyzickej aktivity na naše telo.
Čo je asi úplne, že tá najzaujímavejšia vec na svete, fakt, že vlastne o tomto sa tu bavíme vo všetkých podcastoch, iba že to máme, že zúzaj niekto, kto sa tomu fakt, že vyzná, nie?
Áno, a to, k tomu sa určite vrátime v nejakej možno inej časti. Haha. Ale teraz, ja by som sa, ty si vlastne dlho potom robila aj v lekárni?
Nie dlho. Ja som po škole išla do lekárne iba na polovičný úväzok, alebo teda na taký ten skrátený úväzok počas doktorandského. Čiže ja som v lekárni bola fakt, že krátko, možno, že rok cca. Mm-hmm. Ale bola som tam len z toho dôvodu, že som vyštudovala farmáciu a baví ma práca s ľuďmi. A tá farmácia má
áno,
fakt...
aj v lekárni.
Áno, áno.
Lebo nespravajú sa tam k vám, jak ja neviem, k predavačom?
Áno.
Tak dehodnestujúce. Mne to príde také, niekedy, keď počúvam tam tých ľudí, fakt dehodnestujúce, však vy ste vyštudovaní a vy nám máte radiť, vieš, že...
Áno, akože... Nemôžem povedať, že väčšina sa tak správa, ale aj keď je ich možno menej, tak ich názor si zoberiem viac k srdcu. Ako keď niekto príde a uzná, že sme profesionáli, lebo ten negatívny feedback viac zabolí, samozrejme. Mm-hmm. Čiže áno, keď niekto príde a myslí si, že sme predavači, tak je to také no, demotivujúce. Mm-hmm. Ale tak sú, akože je veľa pacientov, z ktorých stále si uvedomujú, že kto je ten farmaceut. Ale teda ja som sa rozhodla ísť do vedy a teda som ukončila prácu v lekárni. Mm-hmm. A ešte mojou nevýhodou bolo, že som začala pracovať v lekárni počas covidu. A vtedy vlastne tí ľudia boli polarizovaní naozaj, že všetkým a boli samo o sebe veľmi nervózni a tak sa to prejavovalo aj v tej lekárni. Takže som to ukončila a teda robím full time už len vedu.
To sa teď nečudujem asi. Teda.
A do lekárne sa mohlo chodiť fyzicky? To sa mohlo, že?
Mohlo sa, hej.
Po jednom, alebo tak nejak
to hej, to si...
Hej, a v respirátore.
No a úloho teda takého lekárnika je, že poradiť liek, nie? Že keď niekto príde náhodou, že aj bez receptu, aj má nejaký problém, tak vy mu budete poradiť, že?
Určite, hej. Ale hlavnou úlohou farmaceuta je hlavne vydávať lieky na lekársky predpis a vlastne farmaceut je povinný podať takéto minimum informácií tomu pacientovi pred tým, ako ten liek začne užívať. Čiže mu musí povedať dávkovanie, na čo si dávať pozor, s čím nekombinovať lieky, eventuálne vysvetliť mu, na čo ten liek je alebo ako účinkuje, pretože ten lekár nemá úplne čas toto všetko vysvetľovať tým pacientom. On ten liek predpíše, a hotovo. Akože jasné, že nie všetci lekári, ale tak vo všeobecnosti a teda tu nastáva teda tá rola farmaceuta v tomto.
A my si myslím, že my sa ani nepamätáme, keď sme u toho doktora, že čo povedal presne.
No.
Že to je super, to je, že to osviežite. Ale niekedy aj teda asi radia, že aký iný liek sa môže byť nejaká alternatíva. A to nie je také, že teraz neviem, či to môžeš povedať, ale nie je to iba, že radíte niečo, s čím máte, čo sa potrebujete zbaviť, alebo že s kým má tá lekáren zmluvy.
Teraz nejaké odhalenie veľké.
Odhalenie. Lebo ja to akože
teraz
ja neviem,
to
bol že
o tom taký seriál inak na vlastne, že hej.
Áno, víš, lebo že nie len, že ja akože robím v marketingu, tak mi to príde také, že všetko je proste, že sa dohodneš na niečom.
Hej, akože marketing vo farmácii a v lekárniach je veľmi veľká časť fungovania lekárne, pretože už veľmi veľká časť na Slovensku lekární sú sieťové lekárne, samozrejme. A to, že my ponúkneme pacientovi generikum, sa to nazýva, lebo máme originálne lieky a generika. Obidvoje sú riadne registrované lieky na trhu, ktoré majú rovnaký účinok. Len teda tie generika sú lacnejšie, pretože tá generická firma nemusela vynaložiť toľko miliard eur na klinický výskum, len proste použila liečivo, ktoré už niekto klinicky odskúšal. No a my pacientom môžeme ako keby poradiť toto generikum z hľadiska tej ceny, že je lacnejšie, lebo pacient má nárok na výber liečiva. Či už akože ceny. Niekedy sú prípady, kedy pacient nemôže užívať originál alebo nejaké konkrétne generikum kvôli pomocnej látke, na ktorú je alergický. Napríklad. Ale toto s tým marketingom je skôr vec liekov bez predpisu. Že áno, ten farmaceut, ak je svojim zamestnávateľom nejakým spôsobom motivovaný vydávať niečo konkrétne, či už percentom z toho predaja, tak áno, je to na farmaceutovi, či to vydá alebo nie. Nemôže ho akože striktne donútiť, ale je to na tom farmaceutovi. Či
že môže odporúčiť nejakú konkrétnu značku.
Áno.
A to je tak asi všetko. Ja by som teraz premostila k tomu športu cez tvoj Instagram. Ja som si teraz, to vlastne som si ho pozerala a ja ťa followujem teda a som tam videla taký jeden post. Môžem ťa citovať?
Áno, skús.
Fyzická aktivita má podobné účinky ako psychoterapia a farmakoterapia u pacientov s depresiou, úzkosťou alebo inými psychickými ťažkosťami. No a mohla by si nám to vysvetliť, že ako je toto možné? Že ako ti môže pomôcť cvičenie, keď máš možno nejakú ľahšiu formu depresie alebo iné úzkosti?
No, sú teda články, ktoré to dokazujú. A mechanizmus účinku, no úplne molekulárny, asi ešte úplne nevieme. Ale teda vieme, že fyzická aktivita ako keby ovplyvňuje naše mentálne zdravie tým, že priamo počas fyzickej aktivity ovplyvňujeme náš mozog. Či už vlastne úplne najznámejší mechanizmus sú endorfíny. Mm-hmm. To o tých asi každý vieme. Čiže už len z tohto hľadiska, že sa začnú tvoriť endorfíny alebo neurotransmitery, ako je serotonín, dopamín, alebo fyzická aktivita zvyšuje hladiny tzv. BDNF, čo je taký mozgový neurotrofický faktor, ktorý tiež pozitívne vplýva na mozog. Či už tvorbou nových neurónov alebo spájaním sa neurónov. Čiže ako keby zlepšuje tú neurogenézu a neuroplasticitu. Čiže konkrétnymi molekulami fyzická aktivita pôsobí na náš mozog. A týmto spôsobom napríklad ten BDNF je veľmi úzko spojený s našim mentálnym zdravím. Akože ovplyvňuje nálady a depresiu napríklad. Ale tiež má napríklad znížené hladiny tohto BDNF boli spojené s rizikom vzniku Alzheimerovej choroby. Alebo schizofrenie. Mhm.
Tomuto sa aj ty venuješ v tom štúdiu, či to je, že zase to je iná téma?
Áno, náš labak má ako keby aj výstupy v podobe článkov, konkrétne tohto BDNF napríklad. Čiže toto je stále záujmom vlastne, alebo teda predmetom výskumu nášho labaku.
No, my sme si tie sem nezavolali náhodou, ale ty teraz s nami cvičíš, hlavne teda toto s Romanom.
Potvrdzujem.
Takže chcela by som sa spýtať na túto tvoju cestu, že akou formou s nami cvičíš a či ti pomáha Roman s nejakou úzkosťou.
Teraz uvidíš, že dva pohľady na tú istú vec, vieš, že?
No. Že Roman mi skôr spôsobuje úzkosť, ale nie.
No veď má priestor chvíľku na svoj pohľad.
Nie, srandujem. No, ja cvičím doma, čiže mám ten váš coach, ktorým sa to volá. Rozhodla som sa, pretože pre mňa je to teraz momentálne pohodlnejšie cvičiť doma, ako chodiť niekam. Mm-hmm. Aj čo sa týka času, že si to viem prispôsobiť, že kedy ja chcem cvičiť. No a si sa pýtala, ako mi to pomáha s úzkosťou?
No neviem, či ti náhodou vám fakt nespôsobuje niečo.
Nie, ale s tou úzkosťou akože musím potvrdiť, že odkedy cvičím.
A ja ešte nechcem akože dehonestovať niečo takéto, hej, že keď niekto má určite problémy psychické, tak určite si to nevieme robiť srandu, len som to tak chcela trošku odľahčiť.
Jasné. Ale odkedy vlastne cvičím, som chcela povedať, že vlastne je mi lepšie aj z tohto hľadiska, lebo doktorantské štúdium celkovo je dosť stresujúce a robiť vo vede je naozaj veľmi stresujúce, teda môže byť. A určite odkedy cvičím, tak sa cítim lepšie. Lebo, neviem, počas toho cvičenia vypnem hlavu, nerozmýšľam nad robotou. Takže...
A teda ešte študuješ ďalej?
Áno, ja som teraz v poslednom ročníku vlastne.
No, ešte jeden rok. No a ako často cvičíš? Ako ti to vychádza?
Naplánované to mám. Na 3-krát do týždňa. Plus teda, teraz sme k tomu pridali aj kardio. Takže snažím sa 3-krát do týždňa plus kardio.
A pol hoďka, alebo ako ti to vychádza?
Vychádza mi to tak na 40-50 minút.
A kedy cvičievaš, ako ti to od tebe vyhovuje? Teraz som tuším zaregistrovala, začínaš ráno.
Áno. Teraz sme to vlastne prehodili na ráno, ale doteraz som cvičila večer.
Nie, lebo že teraz musí tak, že sa musí snažiť, lebo tu sedím. Keď som tu nebol, tak podľa mňa by sme dostali aj inú verziu, ale nie. Ja len potvrdzujem, že Karin to ide, že fakt, že super, si myslím. A je hrozne, že poctivá. A takmer máme skoro všetko odcvičené, vždy. Takmer.
No a vyhovuje ti to teda skôr ráno?
To ešte neviem úplne povedať, lebo som zatiaľ cvičila ráno len raz. Ale ten jedenkrát môžem povedať, že to bolo v pohode. Čakala som väčšiu tragédiu. Lebo ja nie som úplne taký ten ako keby ranný typ človeka. Ja keď môžem dlhšie spať, tak spím. Naozaj, keď sa mi náskytne.
S týmto sa viem zosobniť, áno.
No, takže keď mám príležitosť dospávať, tak dospávam. Ale teda povedala som si, že idem teda do tej rutiny ránnej.
A čo to je ráno pre teba toto? Skoré ráno?
No, tak povedzme, že o 9:00 musím byť v robote, tak aby som mala taký ten svoj kľud ranný, lebo ja sa ráno nerada ponáhlam všade, takže o 6:00 mám v pláne si dávať budík. Takže o 6:30 by som začala cvičiť.
Inak podľa mňa cvičenie ráno má strašne veľa výhod, ale o tom, akože nie je tento podcast, ale je to, že no, fakt,
môžeš,
že dobré.
Môžeš povedať,
prečo? No, že cvičenie pred robotou, tak to ťa presne aj skrz tie neurotransmitery, aj tie endorfíny, aj všetko ťa to nakopne do dňa a cítiš sa fakt, že skvelá, už aj prebudená, takže však môžeš sama povedať, že o 9:00, že už si normálne, že akože fresh.
Ale toto môžeš dosiahnuť, že cvičíš o 8:00.
No, akože, no, závisí, kedy ideš do roboty. Vychádza,
áno.
No a hlavne ráno, je to iba čisto o tej vôli, že ti do toho nič nepríde také, čo by ti zabránilo v tom cvičiť. Vieš,
no tma je.
No akože myslím, áno, že je to len, ale ide iba o to, že či si nastavíš ten budík alebo nie. Ale po obede už často bývajú také nejaké zradné veci, že si ti do toho niečo príde, niekam musíš ísť a takto a už tam máš nejakú zamienku to vynechať. Ale ráno je to iba čisto, tam nemáš výhovorku.
Áno, s tým súhlasím.
No.
Len tá tma ma dosť odrádza.
No, ale spraví ti to deň.
Ako sa ti cvičí v tme? Ale teraz je to už vlastne lepšie, ak sa zmenil čas.
Ale stále je to zle počas tmy. Ale tak, no nie.
No a môžeš si povedať, že kým ostatní spia, tak ty už makáš, chápeš?
No veď práve, že ja som bola ten typ, čo hejtoval ľudí, čo už boli plný elánu ráno a boli tak, že bože, ja som už odcvičil, bol som behaj, mal som ranej kávu, chcel som zmeniť svet ráno a ja len taká už mŕtva tam.
A teraz to budeš ty?
A teraz to budem ja, presne.
No. No
s tým sa musím nejako vysporiadať.
No a taktiež som sa dočítala, že si teda bývala tenistka.
Áno.
Ako dlho si sa tomuto venovala? Alebo ešte sa venuješ?
Fúha, nevenujem sa tomu už od vlastne, odkedy som nastúpila na farmáciu. Čiže v maturitnom ročníku cez sa som skončila s tenisom. Vtedy som sa tak rozhodla, že či ísť tou športovou kariérou, alebo ísť tým vzdelaním. Ale išla som teda do toho vzdelania. Takže, ale športovala, teda robila som tenis asi od 8 do tých 17. Takže tak, ale medzi tým som vždy robila ešte nejaký iný doplnkový šport. Ja som bola veľmi aktívny, mladý človek. Milujem šport aj doteraz vlastne, čiže ja som vždy buď chodila... Tenis bol taký ten hlavný šport, ale robila som aj hádzanú, plávanie, chvíľu aj basketbal. Keď som bola malá, som chodila na gymnastiku, čiže fakt, že veľa športov som skúsila.
A ako prebieha taký tréning tenisový? Ako si to mala často? Koľkokrát do týždňa, ako to funguje?
To som cvičila. No, trénovala som každý deň. Normálne som, akože to som závodne hrala, že som chodila na turnaje, čiže...
A vyhrávala si súťaže doma aj v zahraničí?
V zahraničí nemôžem povedať, že som vyhrávala súťaže, ale doma, hej. Nespomínam si, aký bol môj najlepší ranking, ale bola v starších žiačkách som tuším bola v top 20.
No, super. Inak ja vám potvrdzujem, že teda podľa mňa by sme tam našli nejaký korelačný vzťah medzi tým, keď niekto v detstve športuje a že ako mu to ide potom aj so učením všetkých nejakých cvičení, čo sa učíme v posilke, lebo to Karin ide fakt super. To som len chcel potvrdiť, že je talentovaná na šport.
Ďakujem.
Ale fakt, to je, že nepoviem toto o hocikom.
No a tenis je vlastne aj tak tým, že si tam sama na tom kurte a vlastne ani nemôžeš komunikovať s trénerom, nie? Čo mi príde úplne zvláštne, lebo však v každom športe to môžeš robiť, prečo v tenise práve sa to nemôže. Že to musí byť aj hrozne také na psychiku, že musíš si tak udržať... Tomuto sa nejako venovala? Alebo koučujú takto na Slovensku športovcov?
Hej, existujú športoví psychológovia a niektorí športovci chodia takto k športovým psychológom a pokiaľ tak vždy každý top športovec má v týme nejakého takéhoto kouča. Ale ja som nemala nikoho. Vtedy sa to nejako extrémne neriešilo, čo je škoda. Lebo my sme napríklad, keď som športovala, neriešili sme stravu. S nikým som neriešila, ako sa stravovať. Alebo presne taká tá psychologická pomoc, čo by podľa mňa tam mala byť. Presne ako si povedala aj v tenise, je to individuálny šport. A neviem prečo. A vlastne... Toto je aj dôvod, prečo ja teraz ako keby potrebujem pomoc k zlepšeniu životného štýlu, lebo niektorí ľudia mi aj písali, že ako to, že ja cvičím s niekým, veď ja by som to mala všetko ovládať, keď som bývala športovkyňa a študujeme to, čo študujeme, tak proste neviem to úplne, že nikdy som sa neučila, ako sa stravovať počas cvičenia. Mm-hmm. Vieš, že síce mám vyštudovanú farmáciu, teraz som na doktorandskom, ale nikdy som nemala žiadny kurz o zdravej strave alebo stráve počas cvičenia. Mm-hmm. Takže, a to je možno chyba, ja neviem, trénerov alebo športových klubov, že nič takéto neposkytujú.
Možno sa to už posúva niekam, ja alebo dúfam, áno. Budem tomu veriť.
Hej.
Ale len táto psychológia športu ma tak zaujala, lebo podľa mňa to je teraz taký možno veľký boom, možno dlhšie. Že, alebo fakt pri tých tenis, keď pozeraš tenis, tak je to také, že oni môžu prehrávať, že 40-0 a proste hej. Musíš sa nejako spamätať a už niečo. Tak ma to zaujímalo, že či sa to už riešilo vtedy, ale asi... Tak môžeme veriť, že teraz už áno.
Teraz, no dúfam, že hej. V tom vrcholovom tenise určite áno. To som si tým istá, že hej.
A odporúčaš to, že keby si náhodou mala deti, že dala by si ich na nejaký tenis alebo nejaký iný šport?
Fú. No, neviem, či by to bol úplne tenis, ale určite to bude šport nejaký. Určite ich budem viesť k športu, lebo mne osobne to strašne veľa dalo do života. A to, že som športovala celý život, z toho mám benefit aj teraz aj vo vedeckej sfére. Či už, čo sa týka disciplíny, alebo samostatnej práce tým, že tenis presne bol individuálny šport, tak nemohla som sa na nikoho spoľahnúť. Takže čerpám aj z tohto, že tie charakterové stránky mi to nejak vybrúsilo.
Toto podľa mňa ten šport robí inak. Fakt, že tam má veľa výchovných zásad, sa tam vlastne naučíš pri tom. No a ja som iba chcel povedať, že podľa mňa som to mal, že mám to s ňou ľahké skrz to, že je to fakt, že športovkyňa, ale ťažké zároveň skrz to, že vlastne aj nemôžem trepať, chápeš? Že, lebo kto sa v tom vyzná viacej ako Karin, čiže som si musel dávať strašný pozor na to, aby som netrepal z prostosti a že povedať, že nejakú, že citovať nejakú štúdiu, no tak Karin si už hneď pozrie, vieš? Čiže v tomto je to dosť ťažké.
A prešiel?
Prešiel, jasne, hey. Určite.
No, aj keď vlastne hneď na prvom workshope, tuším podľa mňa, Karin vysvetlovala mne, že ako veci fungujú. Čo inak vlastne je aj predmetom vlastne ďalšej témy, čo by sme mohli celú rozobrať, že?
Áno, dobrý nápad.
takto som to premostil, plynul až strach. No dobre.
Tak by sme týmto to možno mohli ukončiť, týmto teaserom.
Uh-huh. A no vlastne áno.
Tak my ti pekne ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie.
Veríme, že prídeš aj na budúce.
Uh-huh. Alebo ho vlastne rovno teraz zároveň. Nie však, ale tak no dobre.
Dobre, ahojte.
Ahojte.
Čauko.
Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.